Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Dan dalam Awani Pagi hari ini, kita akan membincangkan mengenai cara-cara ataupun proses untuk membeli sebuah rumah itu. Dan sebelum ini kita banyak membincangkannya mengenai apakah aspek yang perlu dipertimbangkan untuk membeli rumah. Dan kali ini kita akan membincangkan mengenai bagaimana proses untuk mendapatkan kelulusan pinjaman daripada pihak bank dan apakah perkara yang diperlukan serta prosesnya, Hakim.
Ya, dan banyak perkara dan prosesnya kerana membeli rumah ini bukan satu perkara yang mudah. Tapi ia boleh dipermudahkan jika anda mempunyai pengetahuan. Dan untuk itu kita nak bersama dengan dua orang tetamu kita. Yang pertama Syafif Syahiran, iaitu eksekutif Perkhidmatan Pelanggan Myra, dan juga Alicia Halim, eksekutif Jenama dan Budaya Myra. Assalamualaikum, selamat pagi.
Selamat pagi.
Assalamualaikum.
Okey, Alicia, sebelum ini kita dah ada bercakap mengenai proses nak cari kediaman, apa faktor-faktor yang diperlukan untuk cari kediaman ataupun perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih sebuah kediaman itu. Tetapi bila kita dah pilih itu, lain pula ceritanya dengan urusan bank. Jadi apa seterusnya yang perlu bakal pembeli mengetahui sekiranya mereka dah jumpa, okey, dah lock dah, inilah rumah yang dia nak beli. Apa proses seterusnya?
Okey, so pertama sekali saya nak cakap terima kasih pada Ashra Awani kerana menjemput Myra sekali lagi untuk session hari ini. So before kita start perbincangan kita hari ini, saya akan recap dulu apa itu part step utama dalam membeli sesebuah rumah lah. Okey, so first step is actually cari rumah idaman. Okey, second step is to secure your finance. Third step pula is to sign your SPA, dan step yang terakhir ialah dapatkan kunci rumah idaman anda lah. Okay, so untuk hari ini kita nak terangkan dengan lebih lanjut tentang step kedua kita, iaitu to secure your finance lah. Sebab contoh bila kita dah dapat rumah idaman yang kita mampu miliki, next kita kena tahu macam mana kita nak bayar untuk rumah idaman kita ni. So most of the time home buyers akan opt for housing loan lah, ataupun loan perumahan, sebab tak semua orang ada fund yang mencukupi untuk terus beli sesebuah rumah atau terus bayar sesebuah rumah dengan cash. So diorang akan opt for housing loan. So benda ni lah yang paling mengerikan dan menakutkan untuk para pembeli di luar sana dan juga penonton, sebab masa ni lah orang akan confused apa yang diperlukan, what kind of documents, lepas tu macam apa jenis housing loan yang terdapat di Malaysia ni, which one is the best option. So orang selalu confused bahagian ni. Okay, so hari ni kita nak bincangkan dengan lebih lanjut tentang option-option yang terdapat for housing loan di Malaysia. Dan juga cara-cara untuk kita tawan hati bank supaya kita dapat tingkatkan kita punya chances untuk dapatkan this housing loan. Sebab semua orang tahu housing loan ni komitmen yang sangat panjang. It will take up to like 35 years. So it is best untuk kita pilih housing loan yang terbaik untuk kita, dan juga kita dapat menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan bank lah.
Baik, Syafiq, tadi kita dah bercakap mengenai pinjaman daripada bank tu, dan semestinya banyak lagi perkara yang perlu kita faham mengenai pinjaman daripada bank ini dari segi proses dan sebagainya. Dan pastinya bila bercakap mengenai pinjaman ini, mungkin prosesnya agak sukar bagi seseorang peminjam untuk mendapatkan pinjaman dan sebagainya. Jadi boleh terangkan sedikit, apakah pilihan yang pembeli ada untuk pinjaman, mendapatkan pinjaman daripada bank ini?
Okey, untuk pinjaman bank, pihak bank memang banyak menawarkan pinjaman-pinjaman untuk membeli sebuah rumah. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan dengan para penonton 5 jenis loan yang selalu dimohon oleh seseorang individu itulah. Okey, yang pertama ialah term loan. Okey, term loan ini dia sesuai untuk seseorang ataupun individu yang mempunyai kerja yang stable dan juga monthly income yang stable lah. Okey, cara pembayaran untuk term loan ini ialah pembayarannya sama pada setiap bulan. So let's say kalau pihak bank menetapkan RM600 untuk kita bayar setiap bulan, so setiap bulan kita akan bayar pada amount yang samalah, iaitu RM600 setiap bulan sampai habis duration loan tersebut. Yang kedua ialah fully flexible loan. Okey, fully flexible loan ini sama juga sesuai untuk seseorang yang mempunyai pekerjaan yang stable dan juga mempunyai extra savings ataupun jumlah income yang lebih lah pada pada setiap bulan. Okey, term loan dan juga fully flexible loan ini dia punya proses dia sama, tetapi fully flexible loan ini pihak bank memberikan kelonggaran kepada pemohon untuk mereka membayar lebih daripada amount yang sepatutnya yang pihak bank yang telah tetapkan lah. So let's say macam first month dia bayar, pihak bank dah tetapkan dia kena bayar RM600, tetapi pada bulan hadapan pemohon ingin membayar lebih daripada RM600, tidak mempunyai masalah lah. Dengan cara ini ia juga dapat membantu pemohon tersebut untuk membayar dia punya pinjaman loan dia tu, pinjaman dia tu dengan lebih cepat lah. And then yang ketiga ialah semi flexible loan. Okay, semi flexible loan ialah combination ataupun kombinasi daripada term and fully flexible loan. Yang membezakan semi flexible loan ini dengan term and fully flexible loan ini, jika seseorang itu ingin membayar lebih kepada lebih daripada kadar yang ditetapkan oleh pihak bank, pemohon tersebut perlu memberitahu ataupun perlu request daripada pihak bank untuk yang mereka ingin membayar lebih daripada kadar yang telah ditetapkan. Okey. Yang keempat ialah LPPSA loan ataupun dikenali sebagai government loan. And then government loan ini hanya terbuka kepada government servant saja, iaitu kaki tangan kerajaan. Okey, government loan ini usually ataupun selalunya dia menawarkan lowest fees dan juga interest rate yang rendah. Tetapi pada pada masa pandemik ini, kita boleh lihat yang government loan punya rate turns out lebih tinggi daripada normal bank punya loans. Okey, mengapa perkara ini terjadi? Kerana government loan punya rate is fixed dekat 4%, manakala untuk normal loan dia affected oleh OPR rate yang disetkan oleh Bank Negara Malaysia, which is sekarang ialah 1.75%. So yang kita boleh lihat ialah normal bank loans dia akan affected, dia akan sama ada dia akan jadi naik, dia akan jadi turun bergantung kepada OPR rate yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Kebaikan LPPSA loan ini ialah pihak bank tidak akan ataupun tidak perlu melihat kita punya CTOS dengan CCRIS. Yang kelima ialah Islamic loan. Okey, kebanyakan orang dia memahami Islamic loan ini hanya terbuka kepada non-Muslim sahaja. Tapi sebenarnya ia juga terbuka kepada non-Muslim. Okey, ciri utama untuk Islamic loan ini ialah dia mengikut patuhan syariah, di mana dia distruktur dengan mengikut cara interest-free. Ia bermaksud yang kita Islamic loan ini menggunakan konsep murabahah, di mana pihak bank akan membeli dulu rumah tersebut and then dia akan menyewakan rumah tersebut pada kita, and then kiranya kita membayar balik sewaan ataupun sewaan rumah tersebut kepada pihak bank mengikut duration loan yang telah diberikan oleh pihak bank. Semasa kita dalam untuk memilih loan yang mana yang kita patut ambil, selain daripada kita consider pasal dia punya repayment fees ataupun bayaran balik kepada pihak bank, kita juga perlu ambil tahu dan titik beratkan mengenai kita punya home insurance amount. Okey, satu tips yang saya nak sharekan kepada para penonton semua dan juga kepada Encik Hafizah dan juga Encik Hakim, jangan lupa untuk meminta daripada pihak bank product disclosure sheet iaitu PDS, kerana dekat sheet tersebut dia akan menceritakan ataupun dia akan list down kan kita punya interest rate, kita punya monthly repayments dan juga kita punya penalties.
Okey Syafiq, maklumat-maklumat itu pastinya boleh didapati ataupun diketahui dengan pihak bank. Cuma dari Alisha, dari sudut bakal pembeli itu sendiri pula Alisha, kita semua maklum maklumat itu bank sudah sediakan, tapi apa perkara yang perlu kita consider atau kita pertimbangkan untuk kita pastikan kita ini memenuhi syarat ataupun cukuplah nak ambil hati pihak bank untuk meluluskan pinjaman yang bank nak berikan atau lepaskan kepada kita itu?
Okey. So benda yang paling utama bank akan tengok sebenarnya pada kelayakan seseorang itulah. Jadi bila kita cakap tentang kelayakan, apa itu sebenarnya kelayakan? Ia adalah impression bank terhadap seseorang tu sama ada dia mempunyai income yang mencukupi tak untuk dia service off dia punya debt ataupun dia punya installments lah. Okey. So macam mana bank nak ukur kelayakan seseorang? Dia akan tengok pada dua benda. Which is first is pada seseorang tu punya DSR ataupun debt servicing ratio dan juga pada seseorang tu punya credit profile lah, which is dia punya CCRIS dan juga pada dia punya CTOS. Okay, so apa itu sebenarnya debt servicing ratio ataupun DSR? Ia adalah satu indikator yang digunakan oleh pihak bank untuk tengok whether income orang tu cukup tak sebenarnya untuk dia service off dia punya installment ataupun dia punya debt. So mesti penonton kat luar sana tertanya-tanya kan macam mana nak kira DSR ni? Sebenarnya nak kira DSR ni is quite simple. They has a formula to it. So before I explain more about the formula, saya akan bagi dulu satu situasi and satu karakter. Katalah sebagai contoh kita ambil katalah karakter ni Mat. Okay. Mat ni gaji bulanan dia ialah RM5,000. Okay, dan Mat ada sebuah kereta yang dia perlu bayar setiap bulan RM750. Dan juga kredit kad yang Mat kena bayar RM1,000 setiap bulan. Jadi total komitmen Mat setiap bulan ialah RM1,750. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak kira DSR Mat? Kita follow je formula ni. Kita ambil monthly commitment bahagi dengan gaji bulanan darab dengan 100, kita akan dapatkan DSR Mat lah. Okey, so dalam situasi Mat ni, komitmen bulanan Mat ialah RM1,750 bahagi dengan gaji bulanan Mat RM5,000 darab dengan 100. Sekarang ni DSR Mat berada pada tahap 35%. Okey. So katalah Mat nak beli rumah idaman dia. So dia dah pergi dekat bank, dia dah dapatkan bank pun dah bagi dia nasihat tentang housing loan dia semua. So Mat nak kena bayar setiap bulan untuk rumahnya extra lagi RM1,500. So kiranya sekarang bank akan kira DSR terbaru Mat, which is bank akan ambil RM1,500 campurkan dengan komitmen bulanan yang Mat dah ada lah, which is RM1,750. Membawa kepada total komitmen bulanan Mat menjadi RM3,250. Okey, so sekarang ni berapa DSR terbaru Mat? Bank akan gunakan formula yang sama untuk kira DSR Mat. Dia ambil RM3,250 bahagi dengan gaji bulanan Mat iaitu RM5,000 darab dengan 100. Sekarang ni DSR Mat berada pada tahap 65%. Okay, so generally bank akan set up one baseline which is kalau DSR seseorang tu berada pada tahap 70% dan ke bawah, orang itu akan dianggap sebagai layak dan mampu untuk membayar dia punya installment dan service off dia punya debt lah. Okay, so dalam situasi Mat ni, Mat dikira sebagai layak dan mampu untuk membayar dia punya installment. Tapi satu tips untuk para penonton di luar sana, it is best untuk semua orang pastikan yang DSR mereka rendah, sebab lagi rendah you punya DSR, lagi tinggi your chances for your housing loan to be approved. Okay, so dekat Myra kita ada satu golden rule yang kita guna, which is kita suggest instead of 70% of DSR, it is best to keep your DSR at 40% for your housing loan, sebab you consider the extra 30% to be your non-fixed commitment lah, iaitu you punya perbelanjaan harian, you punya cost untuk tampung your lifestyle and things like that.
Okey, tadi Syafiq, Alisha banyak bercakap mengenai DSR dan sebagainya, itu merupakan antara benda yang wajiblah untuk setiap pemohon ini penuhi terlebih dahulu. Namun kita nak lihat juga dari segi apa sebenarnya bank ni apabila dia nak menerima ataupun meluluskan permohonan pinjaman daripada pembeli ini, apa antara perkara yang dia akan melihat kepada pembeli itu, mungkin dari segi rekod-rekod dan sebagainya, dan juga apa agaknya yang perlu pembeli sediakan sebelum memohon untuk memastikan mereka ni apabila mereka memohon, mereka tidak pulang dengan tangan kosong.
Okey, apabila kita nak apply sesuatu loan tu, pihak bank biasanya dia akan meminta beberapa dokumen-dokumen penting daripada pemohon tersebut. Okey, antara dokumen-dokumen yang pihak bank akan minta daripada pemohon ialah salinan kad pengenalan pemohon, 3 bulan slip gaji, 6 bulan bank statement, EPF and income statement, EPF and income tax statement, employment confirmation letter dan juga property booking receipt dan supporting documents, contohnya macam saving accounts, kita punya fixed deposit ataupun ASB. Okey, mengapa pihak bank meminta dokumen-dokumen tersebut ialah kerana ia akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kepada pihak bank mengenai betapa stabilnya akaun seseorang pemohon tersebut pada bulan-bulan yang sebelumnya dan pada masa yang akan datang. Dan ia juga dapat membantu pihak bank untuk membezakan seseorang individu itu bahawa adakah beliau bekerja di sesebuah company ataupun beliau mempunyai bisnes yang sendiri. Okey. Jika pemohon tersebut mempunyai bisnes sendiri, pihak bank akan meminta dokumen-dokumen yang tambahan untuk support, untuk mengukuhkan lagi pemohon tersebut punya application. Okay, maybe apa yang saya list downkan tadi macam terlalu banyak, tapi pemohon tidak perlu rasa takut ataupun risau kerana property consultant ataupun sales consultant biasanya dia akan membantu pembeli rumah, bakal pembeli rumah untuk memberitahu pada mereka apakah dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak bank untuk apabila mereka ingin submit application tersebut.
Baik, banyak sebenarnya perkara yang perlu kita teroka, perbincangkan lagi. Banyak lagi nak tanya berkenaan dengan bagaimana usaha kita untuk mendapat, melayakkan diri kita mendapat pinjaman perbankan, daripada pihak perbankan untuk membeli rumah ni. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sedang membicarakan strategi bagaimana sebenarnya untuk kita menawan hati bank untuk meluluskan pinjaman perumahan kita. Dan kita, saya nak terus kepada Alisha. Alisha, kita tahu bank ni dia ada kriteria ataupun indikator mereka seperti SITOR, SIKRIS. Apa sebenarnya SITOR dan SIKRIS? Dan apa sebenarnya perbezaan SITOR dengan SIKRIS ini? Dan bagaimana ia boleh mempengaruhi keputusan institusi perbankan untuk meluluskan pinjaman?
Okay, so sebenarnya SITOS dan juga SIKRIS ni para penonton boleh anggap macam you punya credit card macam sekolah dululah. Dia macam credit card yang menunjukkan you punya financial health. Okay, so hari ni kita akan bincangkan dengan lebih lanjut tentang perbezaan SITOS dan juga SIKRIS. So before that, Syafif akan explain about SITOS nanti. So saya akan explain more about SIKRIS lah. Okay, so sebenarnya apa itu SIKRIS? SIKRIS ni satu centralized database yang dijaga oleh Bank Negara Malaysia. So Bank Negara Malaysia akan kumpul information tentang kita punya credit facilities yang kita dah ambil daripada mana-mana agensi setiap bulan dan tengok cara pembayaran kita lah. Okay, so dia akan dapatkan information daripada banks, dia akan ambil information daripada credit leasing companies, government agencies, you punya private utility bills and things like that. Okay, so dalam SIKRIS report ada tiga benda utama yang para penonton kena tengok lah, dan bank juga akan tengok pada tiga benda ni. Okay, so benda pertama yang bank akan tengok ialah pada bahagian kredit belum jelas. Okay, so dalam bahagian ni dia dapat tunjukkan tabiat pembayaran balik seseorang itu terhadap komitmen bulanan dia ataupun terhadap dia punya debt lah. Okay, so dekat sini dia akan tengok sama ada seseorang itu mempunyai tunggakan kredit ataupun dia mempunyai arrears ataupun dia bayar lambat ke ataupun dia dikenakan apa-apa tindakan saman oleh mana-mana pihak di atas kegagalan seseorang itu menjelaskan dia punya komitmen bulanan lah. Okay, so dekat dalam bahagian kredit belum jelas ni dia ada kolom yang diorang akan label dengan nombor 1 dan juga 0. So dia akan jadi 1010 macam tu. Okay. So kalau dalam kolom ni ada nombor 1, ia menunjukkan yang orang itu dia ada tunggakan kredit ataupun dia ada bayar komitmen bulanan dia lambat. Okay. So kalau bank nampak ada banyak sangat satu dalam you punya kolom ni, dia akan dapat tahu yang you ni is not a good paymaster. So benda ni akan merendahkan lagi your chances untuk dapat kelulusan for your housing loan. So you need to make sure yang this column bahagian kredit belum jelas ini, it is always 0 0 0 supaya kita nampak benda tu semua on track and kita ni seorang yang disiplin and a very good paymaster bila datang untuk bayar kita punya komitmen bulanan. Okay, so benda kedua yang bank akan tengok ialah dari segi akaun di bawah pemerhatian khas. Okay, kat sini bank akan tengok kalau kita ada mana-mana kredit kemudahan kita yang diletakkan di bawah pemerhatian khas, sama ada dia tu non-performing loan ataupun dia tu dipantau khas oleh mana-mana agensi macam AKPK atau mana-mana credit counselling agency. Dan benda ketiga yang bank akan tengok ialah dari segi permohonan kredit. Okey, kat sini bank akan tengok dalam tempoh 12 bulan ada tak seseorang itu mohon mana-mana kemudahan kredit dan sama ada permohonan dia tu lulus ataupun gagal. So katalah kalau permohonan kredit seseorang itu gagal, ia menunjukkan pada bank yang credit worth seseorang itu is very questionable. It's very macam meragukan lah sama ada orang ni mampu ke tak nak jelaskan dia punya komitmen bulanan later on. Okay? Tapi katalah kalau permohonan kredit seseorang tu lulus, dia akan tunjukkan pada bank yang kenapa dia nak ambil kemudahan kredit yang terbaru sedangkan dia baru je ambil permohonan kredit yang lain.
Okey. Baik, itu sebut sedikit mengenai si Chris dan Syafiq, sebut sedikit mengenai si Tos dan juga mungkin Syafiq dapat rangkumkan, berikan sedikit tips untuk pembeli rumah ni bagaimana mereka boleh meningkatkan persepsi bank kepada mereka.
Okey, Sitos ni dia lebih kurang sama macam Secrets tapi beza dia ialah Sitos ni consider as Secrets on steroids lah. Okey, mengapa sebab saya kata Secrets on steroids sebab Sitos ni dia akan menggali lebih dalam kita punya information financial untuk mereka provide pada pihak untuk generate satu score yang menunjukkan bahawa seseorang individu itu eligible atau tak untuk untuk memohon loan tersebut. Okey, di mana sumber-sumber information yang Sitos boleh dapatkan ialah daripada Semakan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, e-court listing dan legal notices di surat khabar, government gazettes dan publication, Semakan di Jabatan Insolvensi Malaysia, Semakan di Registrar of Societies, ROS, ataupun contact information yang diberikan daripada ataupun didapatkan daripada creditors, litigators, trade reference. And then ataupun information yang diberikan secara sukarela oleh pemohon tersebut. Okay, dalam Sitos reports ni dia akan cover 5 key areas, iaitu yang pertama ialah section A, iaitu maklumat individu tersebut. Okey, section ni dia akan membantu pihak bank untuk detect bahawa jika seseorang itu punya maklumat telah disalahgunapakai ataupun untuk ataupun diguna untuk menipulah. And then yang kedua ialah section B, keupayaan syarikat berdaftar. Okey, daripada sini ia membantu pihak bank untuk mengenal pasti apakah true nature of the pemohon tersebut and also daripada mana income dia dapat ataupun true nature of the company itself lah. And then section C ialah rekod pembayaran, iaitu yang terdapat di Secrets dan juga Bank Negara Malaysia. Okey, dalam rekod pembayaran ni dia akan menunjukkan secara details dalam bentuk breakdown bahawa di mana pemohon tersebut cara pembayaran pemohon tersebut, whether mempunyai pending pembayaran sepanjang 12 bulan yang sebelumnya. And then section D ialah kes mahkamah, itu membantu pihak bank untuk mengkaji background seseorang pemohon ataupun history background pemohon tersebut bahawa mereka ada pernah dilabelkan sebagai bankrupt ataupun mempunyai apa-apa kes mahkamah. Yang terakhir ialah Section E ialah pinjaman tunggak. Okey, dalam ni dia spesifikkan information, contohnya dia kepada siapa payment itu telah dibuat, berapa lama payment itu tertunggak, berapa banyak amount yang tertunggak, details of the person in charge and then contact information of the trade reference. Okey. So secara kesimpulannya, pihak bank memang memerlukan SITOS dengan SICRIS ini untuk menunjukkan bahawa di mana seseorang pemohon itu eligible atau tak untuk menerima ataupun mendapatkan loan daripada pihak bank.
Okey. Baik, terima kasih kedua-dua tetamu kita, Syafif Syairan, Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan Myra, dan juga Alisha Halim, Eksekutif Jenama dan Budaya, berkongsi tips bagaimana untuk kita menawan hati pihak bank untuk meluluskan pinjaman perumahan kita. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafiz Rosdia. Assalamualaikum dan salam hormat.